Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Hvor kommer vi fra? Svaret på spørgsmålet afhænger meget af, hvad man mener med vi, og hvor langt man ser tilbage. Vi er knap 8 milliarder mennesker her på jorden, og vi er alle den samme art. Men hvordan er den art opstået? Det spørgsmål har altid optaget os mennesker vældig meget, og det er også en fortælling, der har ændret sig ganske meget gennem tiden. Fortællingen er selvfølgelig ændret, fordi der er dukket nye fund op, der har gjort, at videnskaben kan tolke noget nyt. Men fortællingen er i den grad også knyttet til den tid, den er opstået i. For fortællingen om mennesket er nemlig i høj grad præget af det samfund, der fortæller. Mere om det senere i programmet. For vi mennesker er ikke så specielle, som vi måske tror. Vi deler for eksempel næsten alle vores gener med aberne. Og slægtskabet gælder ikke kun aberne. Vores mere fjerne slægtninge træerne deler vi faktisk omkring en fjerdedel af vores gener med. Vi er nemlig en stor familie. Alt livet på jorden. Menneskene, de andre dyr, planter, svampe og bakterierne. Alt liv kan spores tilbage til samme oprindelse. Men hvad var det liv for noget? Og hvornår opstod det? Det skal vi se på nu. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Og den, der skal hjælpe os med at blive klogere på den her del, det er dig, Kai Finster, professor på Institut for Biologi ved Aarhus Universitet. Tak, fordi du er med.
Velkommen.
Kai, lad os egentlig bare starte med begyndelsen. Hvornår opstod livet her på jorden?
Altså, det ved vi jo ikke præcis. Altså, vi ved, at jorden er de her cirka 4,6 milliarder år gammel, og de ældste vidnesbyrd om noget, der måske var liv, er cirka 3,7 milliarder år gammel. Så der er ligesom et hul på cirka en milliard år, hvor vi ikke rigtig ved. Altså det er selvfølgelig, det er nok ikke stoppet lige i starten, for der var jorden jo alt for varm, så der er nok gået nogle millioner år for jorden til at køle ned. Og så er der forskellige hændelser undervejs, som har været en art, som nu har steriliseret jorden igen, som vi har måske et vindue på 200-300 millioner år. Det er jo helt, det er jo helt utroligt store tidsrum, vi snakker om her. Og inden for den periode er livet opstået.
Ja, du siger, når jorden er blevet steriliseret, det er for eksempel det her med, at jorden støttede sammen med en anden planet og dannede det, vi nu kender som jorden og månen. Og ja, efter det har der for eksempel ikke kunne være, har der været liv før, så er det væk.
Så er det væk, og det er andre gange, hvor vi bliver ramt af nogle kometer, som også har været så voldsomme, at oceanerne, hvis de fandtes på det tidspunkt, fordampede. Så vi har måske de her 100-200 millioner år, men det er også en ret stor tidsperiode, hvor liv kan være opstået. Men det der er interessant, sådan set, når vi så ser de første spor af liv, som vi finder i blandt andet nogle sten op ved Nuuk op, på Grønland, så er det liv, som har eksisteret på det tidspunkt, må have været ret veludviklet liv, i hvert fald når man ser på biokemien af det liv. Så cellen har eksisteret på det tidspunkt på samme måde, som vi kender cellerne fra mikroorganismen i dag. Så vi har egentlig ikke rigtig noget vidnesbyrd af de første organismer. Så dem ved vi simpelthen ikke, hvordan de har set ud.
Og den her første organisme, vi finder vidnesbyrd efter, det er den, der er de her cirka 3,7 milliarder år gamle. Er det sådan?
Yes.
Hvis man så kigger på det, hvad vi egentlig skal starte med, bare lige kort at få defineret, hvad er det, der skal til for, at man får det her liv, eller det, hvad er det, vi tror, det liv, vi fandt for 3,7 milliarder år siden, indeholdt?
Altså jeg tror, det der er vigtigt, det er, at man, når man tænker på det første liv, så skal man tænke på cellulært liv. Altså før den tid, der har vi noget, man kan kalde for biokemi, men ikke liv i den forstand. Altså cellulært liv, det vil sige liv, som er omgivet af en cellemembran, som har en metabolisme, det vil sige, den konserverer energi på en eller anden måde. Ligesom vi ånder og spiser osv., så har de celler spist og har omsat en eller anden energikilde, som de skulle bruge. Og vi har et molekyle, som bærer information videre fra generation til generation, altså det, vi kalder DNA i dag. Altså det er sådan set de tre komponenter, som har været til stede ved det, vi kalder det første liv. Og spørgsmålet er så, hvordan kommer vi frem til det første liv? Og det er så en helt anden historie. Og der ja, ved vi faktisk utrolig lidt om.
Ja, og det er jo lidt det, der sådan er. Det er jo også en interessant ting at gå ned af, fordi man kan jo næsten ikke forestille sig, at alle de her ting, de bare er opstået knips på én gang. Der har vel været nødt til at være små skridt på vejen frem mod det, vi definerer som liv, som har været noget, der er mindet om, men som ikke helt har været.
Jamen, det har det jo nok. Det er jo ikke lykkedes for os at genskabe de forhold i laboratoriet. Så vi kan lave eksperimenter, som, hvor vi kan danne nogle byggesten, vi kan lave eksperimenter, hvor vi kan få fedtsyre til at organisere sig sådan, at det ligner en cellemembran, altså det, der omslutter en celle. Vi kan lave nogle bestemte synteser, som måske ligner de former for synteser, som vi har fundet, som har fundet sted på jorden på det tidlige tidspunkt, som fører til dannelsen af byggesten til for eksempel DNA, eller vi kan få dannet aminosyre, dem kan vi faktisk få dannet i rummet, så vi finder aminosyrene i meteoritter, som er landet på jorden. Så alle de der forskellige komponenter, dem kan vi godt få syntetiseret enten selv, eller vi kan finde dem i naturen, hvor de naturligt opstår. Men vi har ikke været i stand til at skabe nogle forhold, hvor vi bare ud af en blanding af de her forskellige dele får dannet en celle. Sådan, hvis jeg skulle være lidt banalt, så vil jeg sige, at når vi tager en suppeterning, en hønsesuppeterning, så er i princippet hele hønen jo i den her suppeterning. Men hvis vi opløser den i vand, så får vi måske en lækker hønsesuppe ud af den, men ingen høne. Så det er ikke nok, at man forstår komponenterne. Det vi ikke rigtig forstår, den hvordan komponenterne er gået sammen til at danne en celle, som er det. Altså først, når vi har cellulært liv, så kan vi egentlig tale om det liv, som vi kender det i dag.
Og det er jo, altså jeg synes jo i sig selv, det er utroligt, at man kan få de her sådan relativt komplekse, altså hvad skal man sige, store molekyler til at opstå ud af ingenting, altså du siger aminosyre og fedtsyre. Den energi, der skal til at opbygge dem, kommer, hvor er det, man har kunne få det fra på et tidspunkt, hvor der ikke var liv?
Altså vi har jo to store energikilder. Det ene er den kemiske energi, som vi finder den her på jorden. Altså vi kender den typisk fra redoxprocesser, altså når vi trækker vejret, så forbrænder vi noget, og det er den der forbrænding, den frigiver energi. Den kan også finde sted rent kemisk, altså at vi får dannet frigivet nogle i form af brint for eksempel, som kan reagere med kuldioxid og danne metan eller danne andre primitive organiske molekyler. Og den anden store energikilde, det er jo solen, som også kan være den energi, som kan udnyttes til syntesen af komplekse organiske molekyler.
Så du siger, at de her redoxprocesser, det kan for eksempel være fra vulkaner eller andre steder, der har været energirige molekyler, der har kunne reagere med noget af det, der var i omgivelserne?
Ja, altså hvis vi for eksempel tager jorden, så har vi processer i jordens, altså i nogle forskellige sten, bjergarter, som kan føre til frigivelsen af brint, så det vil sige en form for elektroner. Og de elektroner, de kan bruges til kemiske processer til at reducere koldioxid, sådan at vi får koldioxid omdannet til en form, som kan opbygge de organiske molekyler, som en organisme er bygget op. Og så findes forskellige idéer omkring, hvor det kunne være foregået. Der er nogen, der siger, at syntesen er foregået i atmosfæren, hvor vi, altså der findes det her berømte Miller-Urey-eksperiment, som bliver udført i 50'erne, hvor man har gendannet atmosfære, som man troede, den fandtes på den oprindelige jord, det vil sige for de der 4 milliarder år siden, så har man tilført energi i form af lyn, altså elektriske udledninger, som jo er en meget kraftig energikilde. Det ved alle, som har haft fingeren i en stikkontakt. Og så kan der kunne man i løbet af forholdsvis kort tid få dannet forskellige typer aminosyre. Og simpelthen ved at have en atmosfære, som bestod af noget ammoniak, noget metan, noget brint og vand, og det har kemisk reageret til dannelsen af primitive aminosyre som glycin og alanin, uden at der var nogen form for opskrift. Altså det er ren tilfældig kemi, som ved en tilpas kraftig energikilde og rigtige ingredienser har ført til dannelsen af de her aminosyre. Tilsvarende forsøg har man lavet ved at udtørre vand, som indeholdt forskellige byggesten, på en klippe, og så fik man også under udtørring dannet nogle forskellige organiske molekyler, og man fik faktisk også de organiske molekyler til at gå sammen og den mere komplekse organiske molekyler. Sådan, det er også en af de teorier, man forestiller sig, hvordan mere komplekse organiske molekyler kan blive syntetiseret uden mellemkomst af en kemiker. Altså vi har jo ikke nogen folk til stede, som kan styre de her processer. De skulle jo være, altså de sker jo hele sig selv, uden at der er nogen, der har nogen form for indsigt eller mening ved processen. Så vi har ikke nogen skaber, der står bagved, at vi får dannet de her komplekse molekyler og til sidst organismen.
Til gengæld har de haft utrolig lang tid, millioner af år, og det er jo så måske det, der gør, at det alligevel kom til
at foregå. Ja, altså, det er jo sket. Altså, vi har et godt eksempel på, at det er sket. Og vi har, som sagt, så kan vi kigge tilbage i tiden de der 3,7 milliarder år. Og der ved vi, altså de kulstof, vi finder ikke, altså det man må sige, vi finder ikke forsteninger af bakterier. Vi finder nogle, vi kalder det for signaturer, nogle kulstof, nogle forhold imellem forskellige kulstofisotoper i de her mineraler, som vi mener kan bedst forklares ved, at der har været levende organismer til stede, som på en måde er forstenet på det tidspunkt.
Ja, altså de her 3,7 milliarder år, de levner simpelthen ikke nogen chance for, at der er de reelle rester af livet tilbage. Det er kun aftryk af det liv, der var dengang, vi kan finde i dag, og så altså tolkningen af de sten.
Ja, altså det er ikke engang aftryk. Det er ikke sådan, når man kigger på den i mikroskopet, så vil man se en bakteriecelle, altså en forstenet bakteriecelle. I det her tilfælde er det kulstof, man finder. Og når man kigger på, så der findes to væsentlige forskellige isotoper af kulstof, kulstof 13 og kulstof 12. Og organismerne ved man, hvis de kan vælge mellem de her to kulstofisotoper, så foretrækker de det lette kulstofisotop. Så hvis man sammenligner kulstofsammensætning i organisme i forhold til kulstofsammensætning eller isotopfordeling i det udgangsmateriale, som kunne være kuldioxid, så vil det være sådan, at der er en større andel af det lette isotop i organismen, end det er i udgangsmaterialet. Og det fortolker man sådan, at det kulstofmateriale, som vi finder i de der issuerklipper, det er ikke dannet eller aflejret ved en kemisk proces, men det er aflejret igennem nogle mikroorganismer, som assimilerede, som optog det her kulstof, omdannede det til cellebiomasse, faldt til bunds, forstenet, og det vi så har tilbage, det er de her kulstofaflejringer, som er 3,7 milliarder år gamle.
Hvor meget, altså nu kan vi jo af gode grunde, som du siger, ikke, altså vi kan ikke se det første liv, der var der. Hvor meget ved vi om det? Eller hvad kan vi gætte på, hvordan det fungerede sådan rent praktisk?
Altså, vi ved, at de her klipper, de bliver, det er sedimenter. Altså de er dannet i et hav, eller i hvert fald i et vandmiljø. Så der har været et hav, en sø, et eller andet, sandsynligvis et hav. Og de organismer har levet i vandet. Og ligesom algerne, vi kender det fra søerne i Danmark, når det kommer en algeopblomstring, så på et eller andet tidspunkt forsvinder algerne, så de synker til bunds. De aflejres på bunden af søen, i det her tilfælde så sandsynligvis på bunden af det hav, som har eksisteret. Og så bliver de dækket til andet materiale, og gradvist bliver organismen forsvandt, og det der er tilbage, det er så det kulstof, som organismen var bygget op af, der bestod af. Og det kulstof kan vi så analysere, vi kan kigge på den her famøse isotopsammensætning og finder så en for meget af det lette isotop til, at det kan være en kemisk proces. Så vi fortolker det således, at det har været en biologisk proces, og den biologiske proces kan kun have fundet sted i en celle. Så på det tidspunkt har vi haft celler, som er fuldstændig sammenlignelige med de bakterieceller, vi kender fra jorden i dag.
Ja, det kan være, at vi lige skal sige et par ord på det her med en celle. Det betyder simpelthen, at der er den her membran rundt om. Altså, det er et lille aflukket, som kan beskytte sig mod omgivelserne og sådan holde på energi, holde på forskellige kemiske stoffer.
Ja. Altså, det er meget vigtigt, at vi har det, der hedder homeostase. Selvom omgivelserne ændrer sig, så bliver forholdene ind i det her lille rum konstant. Og det sørger membranen for, blandt andet, plus nogle forskellige pumper, som sidder i den her membran, som cellen kan bruge til at både optage og afgive materiale til omgivelserne. Og det er ret væsentligt. Så det er alt liv, som vi kender, er cellulært liv.
Ved vi, hvordan det her liv, hvad skal man sige, så at sige, ernærede sig? Altså, vi spiser mad, planterne får lys. Hvad gjorde de dengang?
Ja, altså det her liv kunne sagtens have været et liv, det har brugt lys som energikilde. Altså, hvad man kan kigge, igen kan man kigge på de isotopsammensætninger, og der findes forskellige typer for kulstofoptag af organismerne, som bruger fotosyntese. Og det forskel, vi finder i kulstofisotoperne her, kunne godt forklares ved den type fotosyntese, som vi kender i dag. Så sandsynligvis altså, kunne de her bakterier have været fotosyntetiserende bakterier, altså bakterierne, som udnytter lysenergi, og som bruger kuldioxid fra atmosfæren til at opbygge organiske molekyler, som de bruger til opbygning af deres celler.
Jeg startede programmet her ud med at påstå, at vi minder om aberne, og vi også er i familie med træerne og alt det andet. Og det er vel noget, man også kan se ud fra netop vores arvemateriale. Vi er alle sammen DNA-baseret, og vi har nogle gener til fælles. Noget af det, der nemlig også styrer den her sådan meget basale celle, cellemekanik i os og i planterne og i de andre. Hvis man kigger med via DNA'et, hvad kan man så sige om livets udvikling og det tidlige liv?
Altså det ene af de ting, der er vigtigt, det er, som du siger, at alt liv er forbundet. Og det kan vi se, når vi tager nogle bestemte typer DNA. Det vi typisk kigger på, det er DNA, vi har, som indgår i opbygningen af ribosomerne. Ribosomerne er nogle små maskiner inde i en celle, som laver genetisk information om til proteiner. Og altså, det er en meget vigtig funktion, altså, som ligesom laver en opskrift om til et instrument, som cellen bruger i mange forskellige sammenhænge. Og der er ribosomerne, dem finder man i alle organismerne, og ribosomerne består af både proteiner og af noget, der hedder RNA, altså ribosomal form for DNA, bare en enkeltstrenget DNA. Der kan man gå ind, og fordi ribosomerne findes i alle organismerne, så har det vist sig, at et bestemt gen, som indgår i de her ribosomer, er et meget godt værktøj til at kigge på slægtskab imellem organismer. Og det er et gen, som hedder 16S, RNA. Så det står for et bestemt en komponent i det her ribosom. Og det har man så, det finder man i alle organismerne, i os, altså eukaryotorganismerne med en kompleks celle. De har et tilsvarende gen, som hedder bare, i stedet for 16, hedder det 18. Der er noget større, men har i princippet den samme funktion som 16. Altså produktet af den. Og det har vi sammenlignet, og så kan man se ud af den sammenligning, at alle de her mange forskellige organismer. Alle organismerne, der lever i dag, er jo moderne organismer. Men når man kigger på slægtskab og lighed imellem de her sekvenser, altså opbygning af generne, så fører de alle sammen tilbage til en fælles stamtype. Så et eller andet sted i tidernes morgen for de her 4 milliarder år siden, så opstår det en type celle, og alle de andre celler og alle de andre organismer, om det er dinosaurerne eller encellede organismer eller planter, hvad du name it, vi kan alle sammen føres tilbage til den her ene stamform.
Ja, det er
lidt som Big Bang, altså det er den ene store knald, som har skabt universet. Den her ene celle, den står ligesom tilbage, som den alt andet liv kan føres tilbage til.
Det er den, der kaldes LUCA, Last Universal Common Ancestor.
Lige præcis. Det er ikke sikkert, at den var en celle i den der moderne celleforstand, men det var i hvert fald den her det oprindelige, den type organisme, som vi kan føres tilbage til.
Skal man forestille sig én enkelt organisme, eller skal man forestille sig en gruppe af et altså, organismesamfund, et bedre, mangler bedre over bakteriesamfund?
Jamen, det er ikke et bakteriesamfund. Altså, der er stor uenighed omkring, hvordan LUCA har set ud. Altså, jeg tror, det vigtigste er sådan set, at når vi sammenligner det her 16S RNA-gen eller 18S RNA-gen med hinanden, sekvensen af de, så kan vi se, at vi kommer alle sammen fra det samme ophav. Hvordan den her så præcis ud, er der ingen, der ved. Der findes forskellige idéer omkring det. Nogen mener, at det er en celle, andre mener, at det minder mere om en form for sky. Altså ikke en fast defineret organisme, men noget sådan lidt mere diffus end en organisme. Jeg har svært ved at formulere mig bedre, fordi jeg har ikke rigtig et billede af, hvordan LUCA så ud. Men det er den, vi ligesom kommer af.
Det er udfordringen ved, at det er 4 milliarder år siden. Ikke bare millioner, altså 6 nuller bagefter, men 3 nuller efter det her 4-tal. Det er uskubbeligt længe siden.
Det er 9 nuller, faktisk.
Ja, 9 nuller, undskyld. Ja. 6 op til millionen, og så 3 mere, så er vi oppe på milliarder.
Ja, det er meget længe siden. Ja.
Så er der jo, hvis jeg kigger rundt i dag, så ser jeg jo mest stort liv. Jeg ser planter, dyr, jeg kan se svampe, en anden familie. Jeg ved, at der eksisterer bakterier, som er de her encellede organismer. Hvornår begynder den her sådan mangfoldighed af liv at opstå?
Jamen, bakterierne har været meget mangfoldigt allerede, og de er meget mangfoldigt. Altså, der er mange, selvom de ikke gør meget væsen af sig, altså langt de fleste bakterier er ikke særlig appetitligt at kigge på. Det er små, runde knallinger. Nogle bevæger sig, andre bevæger sig ikke. Der findes også mere interessante bakterier, sådan rent optisk. Men det er jo den store udvikling, sådan hvis, for det vi forbinder med biologisk liv, det er, når den eukaryote celle opstår. Altså, det er den celle, som har en cellekerne. Og der er vi så godt og vel hvor langt er vi tilbage nu? 1,5 milliarder år tilbage, altså også ret lang tid tilbage. Og så står den helt store udvikling sker, når vi går fra enkeltcellet til flercellet organisme. Og der er den store eksplosion, det er den kambriske eksplosion, der for cirka 600 millioner år siden. Men altså der er, jeg vil sige, næsten 3 milliarder år i livs, eller jordens historie, er, eller i hvert fald 2,5 milliarder år, er domineret af bakterier. Den store innovation, eller den store fremskridt, den skete jo ved den fotosyntese, som vi kender fra træer og huske osv., altså den fotosyntese, som genererer ilt, det har været ret væsentligt for, at vi overhovedet kan have de her komplekse organismer.
Og hvornår er det, vi var der?
Ja, der er vi, altså det starter, det er igen et spørgsmål om, den begynder at gøre sig gældende, sådan for godt og vel 2 milliarder år siden. Så begynder man at kunne måle, og der er jo ikke nogen, der har målt det for 2 milliarder år siden, men vi kan finde det i bjergarterne. Der kan vi ligesom se, hvornår begynder det at komme væsentlige mængder ilt i atmosfæren. Og en af de ting, vi finder, det er, at det er jernaflejringer, som begynder at bygge sig op. Og dem kan man aldersbestemme. Og det kan man se, at grunden til, at man har de der jernaflejringer, det er fordi, man på det tidspunkt har haft store mængder jern opløst i oceanerne. Som jern, altså rust i princippet. Det var ikke rust, det var jo en opløst form for jern. Men det her jern, det rustede sådan, så det bliver oxideret. Og under oxidation, så kan det ikke længere holdes i opløsning, i hvert fald ikke, hvis det er omkring neutralt pH, og så synker det til bunds. Og man har, mange steder har man nogle meget tykke aflejringer af rust, sådan set, som vi bruger i dag, som det jern, som vi laver stål af. Så det gik mange år, hvor den ilt, der bliver dannet, faktisk bliver brugt til at reagere til at fjerne det opløste jern fra oceanerne. Og først derefter, så begynder det gradvist at opbygge ilt i atmosfæren, som er det ilt, som vi indånder i dag.
Ja, som er relativt vigtigt for i hvert fald vores slægt af flercellede organismer.
Ja, stort set for alle flercellede organismer. Hvis ikke man har, man kan kigge på fødekæder. Og hvis man sådan ser på en fødekæde under forhold, hvor der ikke er ilt til stede i forhold til en fødekæde, hvor der er ilt til stede, så er den fødekæde, hvor der ikke er ilt til stede, den er betydeligt kortere. Altså der kommer du aldrig over amøbestadiet. Og det har simpelthen noget at gøre med, hvor meget energi skal der overføres fra hver enkelt trin til det næste trin. Og der er der så meget mindre under iltfrie forhold end under iltede forhold, at fødekæderne simpelthen ikke kan blive længere.
Hvordan kan det altså hænge sammen? Jeg tænkte, træerne, eller planterne, producerer jo det her overskud af ilt, vi har i vores atmosfære i dag. Vil de ikke kunne klare sig i en... Kunne de ikke starte i en atmosfære, der ikke havde ilt?
Nej. Det kunne de ikke. Det hele starter, altså træerne var jo ingenting, hvis ikke det var for bakterier. Fordi hvis du kigger i en plantecelle, den der laver fotosyntese, det er jo ikke plantecellen som sådan. Det er jo et organel, som vi kalder for grønkorn, altså kloroplaster. Og hvis man kigger på kloroplasterne, så kan man se, at de indeholder noget DNA. Og hvis man så analyserer DNA, så finder man ud af, okay, det er DNA, som viser, at grønkorn er beslægtet med noget, der hedder cyanobakterier, som i gamle dage hed blågrønne alger. Og de cyanobakterier, de bliver på et tidspunkt optaget af en eukaryotcelle, altså en celle, som ligesom vores er med en cellekerne, og bliver gjort til en del af den der eukaryotcelle, og laver fotosyntese for den celle. Så planterne er opstået, fordi de har optaget en cyanobakterie i tidernes morgen, og har gjort den til et organel i en plantecelle, som vi kalder kloroplast, og det er den, der laver den fotosyntese, der bruger vand og producerer ilt som et affaldsprodukt.
Endnu et af de der sådan vilde tilfælde, der har skulle til for, at vi kan stå her som flercellede, komplekse mennesker meget, 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 meget sent i livets utrolig lange historie her på jorden. Kai Finster, professor ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du var med.
Jamen siger tak, fordi jeg måtte være med.
Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, hvor jeg i dag undersøger, hvor vi kommer fra. Første del har handlet om livets udvikling, og nu skal vi så se nærmere på menneskets udvikling, menneskets opståen. Hvis man googler menneskets udvikling, så dukker der i hvert fald i mit Google-søgning det her klassiske billede frem. Tegningen, hvor vi ude til venstre har en abe, der går sådan lige med alle med armene nede på jorden også, og så igennem nogle skikkelser udvikler den sig til den her moderne mand. Og ja, billedet det viser stadigvæk mennesket symboliseret af en mand. Jeg har nu fået besøg i studiet af docent emeritus Ole Højris, og vi skal tale om menneskets udvikling. Og vi skal se det fra et lidt andet perspektiv end normalt. Nemlig, hvordan vi menneskers forståelse af vores udvikling har ændret sig op gennem tiden, efterhånden som der er dukket nye spor op af jorden. Ole, vi kunne bare starte andet. Hvor stammer mennesket fra?
Ja, altså det hurtige svar, det er sådan et eller andet sted centralt Sydafrika for 200-300.000 år siden. Men det holder jo ikke, fordi der er to ting i det der. For det første, hvad er det menneske? Og for det andet, hvad mener vi? Hvad mener vi med stammer fra? Er det overgangen fra aben, eller hvad det er? Hvis vi først har det der, hvad er et menneske? Det har vi jo sådan set ikke de store problemer med i dag, fordi det er vi alle sammen. Og heldigvis er Dennis Sova og det andet at tale uddød, så vi skal ikke ligesom tage stilling til om de her mennesker. Men altså, hvis vi går tilbage, så vil vi sige, at i kristendommen var det givet. Folk, der stammede fra Adam, det var mennesker. Dem, der ikke stammede fra Adam, de var ikke mennesker. Og så kunne man diskutere med de farvede, var de skabt sammen med dyrene? Eller var de skabt i en tidligere skabelse, da Gud eksperimenterede sig frem til den fuldkomne skabelse, som jo altså var den hvide mand for 6.000 år siden? Der var ligesom mange bud, fordi det, der var problemet, det var, at de, altså dem, man mødte ude i verden, de havde jo ikke været med gennem syndefald. De gik nøgne uden at skamme sig. De havde sex uden for ægteskab. De kendte ikke, hvad der var rigtigt og sandt og godt. De havde ikke Guds sjæl i sig. Så der var mange ting, der pegede på, at de ikke var rigtige mennesker. Men der var også folk, der mente, de var rigtige mennesker, og derfor kunne kristnes osv. Så der har vi et problem. Så får vi Darwin, og der har vi så evolutionen med aben. Og det der med at stamme fra aben, det var ikke noget hæderstegn, vil jeg sige. Så man fik placeret aben for en sådan 15-30 millioner år siden, og umiddelbart efter var mennesket så udviklet fra aben, og sådan havde det været lige siden. Og så det var ikke noget problem. Men så kom der prestige i, hvor stammede mennesket fra. Og tyskerne, de var lidt foran, fordi neandertaleren blev en overgang, ligesom, han blev sådan det oprindelige menneske. Det var selvfølgelig fra Europa, det var der ingen tvivl om.
Nej, sådan var verden jo selvfølgelig.
Sådan var verden dengang, ja. Og neandertaleren var jo godt bud, fordi man også havde fundet noget, men her var tysker. Og det kunne ingen af franskmænd selvfølgelig ikke leve med. Så franskmænd, de havde så Cro-Magnon som deres bud, og englænder, de lavede en forfalskning, The Piltdown Man, som var en forfalskning, hvor de havde et kranie fra et moderne menneske med lidt for tykke skal, og så en orangutang underkæbe. Og det var så menneskets oprindelse, og ud fra det var alle raser skabt.
Og, altså, der var simpelthen nogle videnskabsmænd i England, som besluttede sig for, at det går ikke, at det er tyskere og franskmænd, der kæmper om at have det først. Ja. Så vi opfinder seriøst En forfalskning.
Ja, altså sådan vil de jo nok ikke selv udtrykke det. Men,
nej.
Men altså, det starter jo egentlig med, at franskmændene ikke kan have, at tyskerne har til den. Men så bliver de alligevel overbevist af englænderne, fordi det var da ligesom, englænderne var den førende forskningsmagt inden for menneskeforskningen dengang. Så de lavede den der Piltdown-menneske, han holdt til 1950'erne. Og jeg har altid undret mig over, hvorfor. Men det viser sig, at det oprindelige, det var inde i en glasmontre. Og det kunne man ikke få lov at røre ved. Og så i stedet for, havde de lavet nogle afstøbninger. Og det var det, andre videnskabsmænd fik lov til at se. Så, altså, det var så det der. Men så kommer der jo endnu flere fund. Og til især de katolske forskere og store glæde, så fandt man Peking-mennesket. Så passede jo med, at mennesker opstod i Østen. Så de lavede så, at mennesker opstod i Østen som Peking-mennesker. Det var så vandret over til Europa og var blevet til os.
Og du siger til forskernes store glæde, var det simpelthen, altså den racisme, der var indbygget i hele samfundet dengang, der satte man de østlige mennesker højere, end man gjorde?
Nej, Adam kommer fra Østen. Det er derfor, at katolikker, de synes, det passede rigtig fint, det der. Senere så blev Peking-menneske, han blev gjort til alle, altså efter revolutionen i Kina, han blev gjort til alle kineseres oprindelse, også tibetanere, hvad der ellers var inden for grænsen. Og det kunne amerikanerne selvfølgelig ikke leve med, så en meget central amerikansk arkeolog fandt ud af, at de egentlig kun havde været dyr. Og når de havde lavet redskaber, så var det ligesom, når bæveren laver stemninger. Ikke? Det var biologi, det var ikke kultur. Man kan ikke have, at mennesket stager for kommunist. Altså,
det var fuldstændig utænkeligt.
Nå, men skidt med det. Men så kommer vi jo op gennem tiden, og det drejer sig om, det er, at man gør nogle fund i Afrika, hvor man har nogle tobenede nogen, men med en lille hjerne. Og så havde man jo det der kranie, The Piltdown Man i England, Og det havde en forholdsvis stor hjerne, altså moderne menneskehjerne. Og så kom kampen, jamen hvad var så det rigtige? Og ham, der fandt tingene i Sydafrika, det der hed til Australopithecus, han var født i kolonierne, tror jeg, Australien. Så, altså nogen kunne man heller ikke, det talte ikke rigtigt så. Han blev afvist og gjort til grin. Men der sker det, at op til 2. verdenskrig, der kommer altså en hel masse fund i Afrika, der ligesom viser trin på vejen. Så efter 2. verdenskrig, der blev man så enige om, det zoologiske menneske, det var skabt i Afrika. Og så var det udvandret, og så var det blevet intellektuelt her i Asien og Europa. Og den idé holdt sig faktisk helt frem til 1980'erne, hvor de her DNA-analyser kommer ind. Nå, så har vi så, det er stadigvæk den vestlige mand som den sande udvikling. Men der var et problem der, fordi 2. verdenskrig havde gjort, at man havde mistet troen på mennesket. Mennesket var blevet ond en, altså dræber mennesket. Og nu taler man så om den her dræber afrikaner, der var kommet ud af Afrika og havde slået alle de andre ihjel. Derfor var der ingen andre taler, og Dennis O. er tilbage. Men når vi kommer til 80'erne, det er jo make love, not war. Altså her kan vi ikke leve med, at vi er sådan en slags dræbermennesker. Så derfor så har vi ikke dræbt dem, enten er de døde af sig selv, eller også har vi elsket dem ihjel. Fordi det, der viser sig med DNA-studier, det er jo pludselig, at vi har DNA fra neandertaler i os. Altså vi to, vi har 2-3% neandertal DNA i os. Og det gør så, at neandertaleren, der først var en abe, og så senere, da man fandt ud af, at han kun havde eksisteret i Europa, så har han fået menneskeskikkelse. Og da vi så finder ud af, at vi faktisk har gener fra ham i os, ja, så er vi, og det er så den proces, der er i gang nu, vi er ved at gøre ham intellektuelt, også på linje med os. Så han er ved at blive til et rigtigt menneske. Så, og det samme kommer til at gælde for Dennis Hovan, som er den asiatiske variant af neandertaleren.
Ja.
Så hvad er et menneske så?
Det er jo det, fordi vi har jo alle mulige, man kan sige, vi har haft så få fund op igennem tiden, og de er jo så sådan blevet omtolket op igennem tiden, og det er jo så det, der har kunne give de her voldsomt mange forskellige tolkninger, tænker jeg, af menneskets historie.
Ja, men se, det, der er vigtigt, det er jo, at menneskets historie drejer sig om os selv. Der er jo ingen, der ligger vågen om natten, hvis en myre bliver kategoriseret som en bi eller en bile eller noget. Men
altså, jeg kender et par enkelte biologer, som vil ligge vågne om
natten. Der er et par biologer, som lige vil rotere en omgang. Men når det drejer sig om menneske, altså to ting, for eksempel det, jeg nævnte før med, at vi er nogle dræber mennesker. Det er jo en ting, det kan vi ikke leve med i dag. Og det andet, det er for eksempel det der med, at kvinder er dummere end mænd. Det var givet fakta helt frem til 70'erne, indtil kvindebevægelsen kom og sagde, det vil vi ikke finde os i. Og det er aldrig blevet bevist eller modbevist. Men kvindebevægelsen var stærk nok til at sige, fandme nej. Så det der med at være lige intelligent, det er jo vigtigt i et samfund, hvor intelligensarbejde er blevet så vigtigt, frem for det rent fysiske arbejde. Så i dag er kvinder og alle racer lige intelligente. Det er udgangspunktet for undersøgelser. Men altså, selv i min barndom, altså da jeg gik i skole i 50'erne, der er det sådan, man sagde til pigerne, det der med fysik og matematik, det kan jeg alligevel ikke finde ud af, så drop bare det. Og det gjorde de selvfølgelig, fordi når man får at vide, at man er for dum til noget, dropper man det. Så der, den slags ting, det holder ikke i dag. Det, der holder i dag, det er det spændende. Det er, at i og med DNA og i og med kommunikation, der er netværk blevet det overordnede billede på, hvordan man ser verden. Det hele hænger sammen, naturen og det hele, i et stort netværk. Og det er også kommet ind til forståelsen af mennesket. Man kan sådan se, det kommer mere og mere ind siden 2010 og sådan nogle ting. Mennesket, den opstandelse, opståen, der var i Afrika, det er ikke længere. Der var tilfældigvis en Adam og en Eva, der mødte hinanden, ur-Adam og ur-Eva, der for øvrigt var der 10.000 års forskel på dem. Så. Men altså, nu er det sådan noget med, at der har altid været netværk mellem mennesker, hvor man har udvekslet gener og også kultur senere. Så menneskets oprindelse er nu en sammenflætning af en masse forskellige grupper, som har udviklet forskellige evner i de forskellige omgivelser, de har været. De så ligesom smeltet lidt sammen i det sydlige Afrika. Så er de vandret ud til kysten og begyndt at spise føde, fisk og lignende. Fisk er sundt. Og det har så gjort, at hjernen har udviklet sig. Og derfra så kan man sige, at så er de kommet til at kunne tænke abstrakt, og de har kommet til at kunne kommunikere abstrakt. Altså det der med at sige, hvad skal vi lave i morgen? Det er der ikke noget dyr, der kan. Eller diskutere, hvordan var det i går? det kan mennesket. Og den evne til at tale abstrakt og kommunikere med symboler, den er formentlig 100.000, måske 150.000 år gammel. Og det, man kan sige, det er kernen i et af de steder, hvor man kan sige, mennesket har løftet sig ud af det med dyrene, altså hvor vi ikke længere er et rent dyr. Så man kan sige, at mennesket er opstået i og med sprog, det abstrakte sprog, som alle mennesker jo har, omkring for 100.000, 110.000, 50.000 måske. Det er svært. Så kommer med vores ven neandertaleren. Nu er vi jo en del af ham. Og tidligere så kunne han selvfølgelig ikke noget som helst i den retning. Men nu er der voksne forskning, der viser, at han også har kommunikeret, lavet snegleskaller til at pynte sig. Det er jo også symbolsk kommunikation. Og han formentlig også har kunne kommunikere abstrakt. De store neandertal fortalere, de havde en grav, hvor man kunne se, at der var pollenophobninger rundt om der, hvor den pågældende lå begravet. Og så sagde de, her se bare, man har begravet de døde og givet dem
en gave med.
Ja. Så de har haft en idé om noget efterliv. Men så viste sig, at der var en gnaver i området, som gik og samlede blomsterhoveder og i sådan nogle bunker. Men altså i dag er neandertaleren godt på vej til at have et abstrakt sprog, kommunikere symbolsk, og altså, han er ikke helt lige så klog som os. Men han vil kunne gennemføre i hvert fald 7. klasse eller 9. klasse og sådan ting.
Og det, man tolker det ud af, det er jo så sådan, altså vores forståelse af DNA, og man kigger på hjernens størrelse ud fra kranier og så videre.
Ja.
Altså, nu må du undskylde mig, men jeg står her og tænker, at du er en lille smule kynisk.
Ja.
Fordi, altså jeg er naturvidenskabelig baggrund, og jeg er måske sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde mig videnskabelig optimist. Jeg tænker jo, at den videnskabelige metode har noget for sig. Vi finder nogle fund, vi tolker på dem efter bedste evner, så finder vi nogle nye og hele tiden udvider forståelsen.
Ja.
Du slår mig sådan lidt sådan kynisk i forhold til videnskabens formåen, at det har været så påvirket af det samfund, videnskabsmændene har levet i, den kultur, de har levet i.
Jamen, det skal jo give mening. Altså, når du fortæller historien, så har du så lidt data, regulære data. Altså, det er helt givet, hvad de genstande, man finder, er. Og også nogenlunde tidsbestemmelser og sådan ting. Men altså, hvis jeg skal give et billede på det, så kan man altså gå ind på det kongelige bibliotek, og så tage hver 100 bog ud, og tage en tilfældig side ud, og tage en tilfældig linje ud, og så levere de der linjer til videnskabsmænd, så beder dem om at rekonstruere alle de bøger, der var i statsbiblioteket. Altså, det er så lidt materiale, man har. Og så er det klart, når det drejer sig om os selv, så skal man give en historie, som passer ind i tidsånden. Altså, derfor jeg mener, hvis naturvidenskabsfolk, de kommer i dag og siger, at kvinder er dummere end mænd, det viser hele udviklingen. Jamen, den går bare ikke. Altså, så kan de have nok så mange beviser for det. Det viser bare, at de er for dumme, eller deres metode er gal, eller deres materiale er forkert. Men det var jo fuldstændig, som verden så ud dengang. De fortællinger, vi har om menneskets oprindelse, det er fortællinger om, hvem vi selv er. Og det skal være noget, vi kan være bekendt. Og det skal være noget, der svarer til tidsordenen for, at det ligesom bliver accepteret. Ellers så kan man sige, okay, så kan I pakke sammen med myren og ellers. Det kan vi så lige sidde hygge i et hjørne.
Det er sådan et enormt følsomt emne at behandle det her med mennesker, for det betyder så meget for, hvem vi er, om vi adskiller os fra dyrene af det her.
Jamen bare tænk på, altså de idéer, man havde om, at for eksempel de sorte stammede fra andre aber, end vi gjorde, den går heller ikke i det. Altså, men det har givet mening i samtiden.
Det har været en måde at legitimere også de overgreb, man begik i Afrika.
Ja, selvfølgelig. Altså, det man kunne sige, det var, at hvis de kunne blive kristne, så burde man ikke slå dem ihjel. Der er jo for eksempel diskussioner om brug af australiske indfødte til hundeføde. Og det er jo fordi, man mener, de kan nok ikke, altså de kan ikke få kristendommen. Det er muligt, de kan komme dertil, hvor de kan kvakke den af, ligesom en papegøje kan gentage noget, men de forstår den ikke. Så derfor var de på den dyriske side. Og det er jo også noget, der sad dybt. Det rører faktisk ved noget andet, som ikke har så meget mennesker oprindeligt at gøre, men er lidt sjovt. Siden antikken, der har vi altid haft det sådan i Europa, at de fjerneste folk var også dem, der var fjernest menneskelige. De var monstre, de var dyr, de var ubegavede, de var på det tidligste trin af menneskeheden. Og den idé er så gået ud over, den gav mening jo til den tid. Sådan er det ikke i dag. I dag har vi et helt andet syn på, de der kulturer, de er ikke primitive, de er anderledes. Altså, der er ligesom kommet, nu er der ikke noget med, at vi ved bedre, osv. de forskellige kulturer anderledes. Det er jo lidt synd for arkeologerne, fordi de har altid brugt, at de skulle have menneskets udvikling. Så er de jo siden, ja, i hvert fald for 100-150 år siden, har de jo brugt de der samfund til at rekonstruere, hvordan vores egen udvikling har været. Køjsand, eller buskmændene, det var stenalder. Dansk stenalder er simpelthen bygget op på buskmændene, fordi det passede så pænt, de så godt ud, og så videre, så videre.
Ja, det var den måde, man havde for at skabe en forståelse af det, man ikke kunne, fordi man kun havde den der ene lille bitte, altså de utrolig få fund, vi trods alt har fra stenalderen i Danmark, det siger så lidt.
Ja, men arkeologen kan fortælle nogle fantastiske historier, og det er jo også deres opgave, ikke? Ligesom de folk, der studerer menneskets udvikling, det er jo deres opgave at fortælle en historie, der giver mening til, at vi kan gøre det til en del af vores identitet og forstå os selv. Og det gør de. Fordi ellers er der ingen, der gider høre på dem. Og så får de ingen penge, og så får de ingen udgravninger, og så går det galt.
Nej, jeg synes jo, det er en voldsom spændende ting, også fordi mit arbejde er jo at formidle videnskab. Jeg har jo et fantastisk job, hvor jeg kan få lov at stå her og tale med dygtige mennesker, og være med til at fødselshjælper på, at deres viden kommer ud til den brede befolkning. Men den der sådan skelne mellem, hvad er data, og hvad er fortolkning af data, den er jo bare så enormt svær, fordi vi alle sammen har lyst til at fortælle gode historier.
Ja, jamen, altså, nu er jeg jo antropolog, ikke? Og jeg kigger på naturvidenskabsfolk som primitive mennesker. Men prøv lige at tage, hvis jeg nu kommer og fortæller om et samfund, hvor 90% at det, der betyder noget, det er noget ukendt. Man kan ikke se det, man kan ikke høre det, man kan ikke forstå det. Der er kun 10%, det er den verden, man kan se her. Så er der nogen, der kommer til, det er sådan noget med åndetro osv. osv. Men det er det ikke, det er moderne fysik. Så, vejl er det jo det perspektiv, man lægger ned på det. Og det perspektiv, det er sjovt at være antropolog, fordi hver gang der er sådan nogle naturvidenskabsfolk, der kommer, eller det kan også være de der immunologer, som er moderne nu, der kommer og siger noget, så sidder man ligesom og siger, okay, altså hvis vi nu ser på dem, ligesom vi ser på de samfund, vi har været ude at studere, de taler som ind i tiden for at være relevante. Og så kan man kynisk sige også for at få penge til forskning, så det er noget andet. Men altså, man skal jo være relevant, og naturvidenskab, jamen det er jo bare en måde at anskue verden på. Jeg tror også på naturvidenskab. Altså det er jo ikke sådan, at jeg tror, at jeg kan flyve. Men når man ser det i det store historiske perspektiv, så kan man tænke på, er det først nu, vi har fundet det rigtige? Og er det, vi har fundet nu, er det virkelig rigtigt, det er helt rigtigt i forhold til de 200-300.000 år, vi har gået og spekuleret over verden. Så det er det, der er sjovt ved at være antropolog.
Ja, og sjovt ved at kigge på, jeg er jo som sagt naturvidenskabelig af baggrund. Jeg skal ikke påstå, at jeg forstår hverken astrofysikerne eller partikelfysikerne, når de begynder at snakke om kvarker og alt muligt andet. Men det interessante er jo for mig at se som naturvidenskabelig, at hvis jeg nu tager dem, der snakker om kvanteteori, det her sådan, som gælder for de der meget, meget, meget små størrelser af atomerne, så viser det sig jo bare, at de har fundet noget, der har ret. Det kan godt være, at vores sprog ikke kan beskrive det, men deres matematik og deres virkeligheden viser sig jo.
Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, man kan forudsige noget, og så sker det.
Ja. Ja,
ligesom de gamle regnmager, de sidder og forudsiger, nu kommer snart til at regne, når det bliver regntid, og så regner det, og det kunne de så leve af. Altså, nej, altså, jamen, det lyder som om, jeg ingen respekt har for natur. Jeg har stor respekt for naturvidenskab. Jeg tror på mig, at det, de laver der. Men som det overordnede billede på at forstå verden, der tror jeg, at der vil komme nye måder at se verden på. Naturvidenskab er også på vej ind i det der med netværksteori til at forstå, hvad der foregår. Ikke? Så det er jo sådan set lidt ideologi, der kommer ind i det, som giver en bedre forståelse. Og jeg tror ikke på, at det, vi har fundet ud af i dag, det er det endelige svar på alt det der. Bare tage sådan noget som universet. Jamen, det skal have en begyndelse, det skal have en slutning. Alting her i verden skal have en begyndelse og en slutning, fordi vi bliver født, og vi dør. Og om det så her Big Bang og det store kolde frys, eller hvad det hedder for noget. Men vi kan ikke tænke ting andet end i, det må have en begyndelse, og det må have en slutning.
Men det er det jo, hver gang jeg forsøger at formidle, så er det jo også det, jeg søger efter. Og hvis jeg skal forsvare fysikerne lidt, så har de jo også en vis modvilje nogle gange mod det her med altid at skulle oversætte det til et sprog, vi kan forstå. De vil egentlig gerne holde det i deres matematiske ligninger, fordi dem kan de se passer. Det er hver gang, vi forsøger at sætte ordene og meningen på og formidle det, at det bliver en lille smule sådan.
Men hvad skal vi med det, hvis ikke det bliver formidlet? så kan det jo være lidt ligegyldigt.
Ja, så har det ikke den store, men det er... Det er jo bare interessant, og der er jo heller ingen tvivl om, at videnskaben bare i starten af, altså for 100 år siden, troede jo også, man havde styr på alle mulige ting, men så opdagede man, at det, man ikke lige vidste, det åbnede en helt ny verden nedenunder, en ny underskov af ny viden.
Jamen, det er jo det, plus, altså du kan jo se det med altså menneskets udvikling igen. Arkeologerne havde stor, og anatomerne, det var dem, der ligesom... Så kommer de der genetikere, DNA-forskere, ikke? Og så pludselig, så sætter de sig på det, og det er på trods af arkeologer og anatomer, de er ude i marken, ingen træk og slip, ingen elektricitet, masser af myg og alt det der. Og så sidder de der banditter med DNA, de går hen i deres dejlige laboratorium, kan gå ned og få deres kaffe latte og gå tilbage igen. Jamen, det kan da ikke gå, at de skal have magten, men de har taget magten. Så i dag kan man sige, at der er forskellige naturvidenskaber, der gerne vil sige noget om menneskets oprindelse, men det er DNA-forskerne, genetikerne, der i dag sidder på flæsket. Det er det, de siger, man siger, er rigtigt. Og det gør vi, så vil jeg tilbage. Så er det også derfor, når vi snakker om det der menneskets oprindelse i Afrika der for 250.000 år, så er det fordi genetikerne, det er jo indbygget genetikken, det er jo en Adam-Eva-model. Hvornår var den oprindelige mitokondrie, ikke? Altså den, hvorfra alle andre mitokondrier er kommet. Hvornår var det oprindelige Y-kromosom, derfra hvor alle andre Y-kromosomer. Så de er jo indbygget til at skulle finde en Adam og en Eva, og det er jo så uheldigt, en overgang havde de 50.000 år mellem Adam og Eva. Så det kunne ligesom ikke rigtig lade sig gøre. Men der har du ligesom tendens til, at den måde, man tænker det på, det er ligesom ned til en enkelt episode, en begyndelse. Og nu er der så kommet det der netværk, som bryder op på det, fordi der er ikke en begyndelse. Men hvis der er et netværk, så er der heller ikke raser. Så er der heller ikke, altså der er ikke ingen begyndelse, fordi det hele er noget, der kommer forud, hvor forskellige evner smelter sammen i det, der så udvikler sig til os. Men vi har jo så altså fortsat med at være sammen med Neandertaler, Denisova, og der har også været nogle andre menneskegrupper, man ikke har fundet noget på endnu, som vi har blandet os med på vores vej ud af Afrika. Man kan sige i dag, er det meget, meget sandsynligt, at vi stammer fra Afrika. Kineserne har længere ikke haft det helt godt med det, fordi de mener, man kunne lige så godt stamme fra Kina. Men jeg tror også, de har bøjet sig nu. Så Afrika er et dogme, der sidder fast, indtil man gør et fund i Kina. Og når så de i Kina måske finder et eller andet, så får de at vide, at det er en abe. Det er ikke et menneske. Altså, det er jo også der, hvor er grænsen mellem abe og menneske, når man finder noget. Og det var det, der var det sjove med Afrika. Fordi man skulle holde de der afrikanske fund ude, fordi mennesket skulle jo opstå i Europa. Så det, og som jeg sagde, så kommer det biologiske menneske. Det kom ud af det zoologiske menneske. Og den skulle skabes her. Det gjorde så, at man lavede en definition omkring slutningen af 2. verdenskrig. 750 kubikcentimeter, det var det over, det var menneske, under, det var en abe. Fordi så var man sikker på, så at det afrikanske materiale holdt ude. Så sker selvfølgelig det, man finder nogen med højere hjernerumfang i Afrika. Men det er også til at forstå, fordi under istiden, der var vi jo snu nok til, at vi skulle ned i varmen. Så det kom derfra. Det hele kan jo hænge sammen.
Ja.
Men de 750 kubikcentimeter, det blev så ligesom det her. Så ovenover det, der må man kalde det homo. Og under det, der hedder det pithecus, altså abe. Så kommer den bandit til Ligi og finder homo habilis, bliver det til. Noget, der har 600 kubikcentimeter, men laver redskaber. Og så har vi et problem, fordi redskaber var også det med mennesket. Og han har et vældig slagsbrug. Han vil kalde det homo, andre vil kalde det pithecus, altså AVH. Der går en vældig ballade der. Men endnu værre bliver det så, da man finder ud af, at chimpanserne, de også bruger redskaber. Og der må lige se, at enten er chimpanser mennesker, eller også må vi til at finde på noget nyt. Så altså, det har været meget, meget svært. Og hvis vi i dag skal sige, hvad er et menneske sådan? Jamen, så vi har ikke et godt kriterie. Altså, vi kan sige, der hvor vi adskiller os fra mennesket. Det er selvfølgelig med sprog.
Ja.
Det er abstrakt, men det giver ikke rigtig nogen resultat. Vi løber stadigvæk rundt, så finder vi hunden på et eller andet tidspunkt. Og om det er hunden, der finder os, eller os, der finder hunden, det er lidt svært at finde ud af. Men der, hvor vi adskiller os, det er, når vi begynder at lave agerbrug, og begynder at lave byer, og den slags ting. Der kan man sige, der bliver vi anderledes end de andre.
Og hvornår var det var?
12.000 år siden. Så ja. Vi har været mennesker i 12.000 år.
Ole Høris, tak fordi du var med.
Selv tak. Det var hyggeligt.
Det her, det var anden afsnit i min lille miniserie om, hvor vi kommer fra. Første program tog vi en rejse på cirka 9 milliarder år, fra universets begyndelse og til og med vores lille solsystem blev dannet. I dag, der har vi rejst fra livet opstod og så op til nu. Jeg synes, det er tankevækkende, hvor meget vores forståelse og fortælling om menneskets udvikling har udviklet sig i løbet af bare et par hundrede år. Og tid er en underlig størrelse. Det komplekse liv, vi ser i dag med planter, svampe og dyr, det har faktisk også kun været her en relativt kort del af livets historie. Langt det meste af tiden har jorden kun været befolket af mikroorganismer. Og den tid, der har været mennesker her på jorden, hvordan vi så end definerer mennesket, den er ufattelig kort. I næste program i den her serie ser vi på, hvordan Danmark opstod, og i seriens sidste program handler det om, hvordan videnskaben er opstået. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Jeg håber, vi lyttes ved en anden gang. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.